Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului.
Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire la emisiunea Lecțiile Istoriei. Sunt Ioan Paicu și, după cum bine știți, îl avem invitat la emisiune, la microfon, în permanență, pe domnul pastor Traian Aldea, istoric și arheolog. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am regăsit. Mă bucur să fim împreună.
Despre ce ne propuneți să ne vorbiți astăzi la Lecțiile Istoriei?
Astăzi dorim să vorbim despre o lecție mai interesantă. Ce putem să învățăm dintr-un eșec, fie că este al nostru, fie că este al altora. Spun acest lucru pentru că am găsit un gând foarte frumos și foarte interesant care spune astfel: cine poate să învețe din eșecurile trecutului va ajunge departe.
Asta înseamnă că ne veți preda astăzi o lecție de înțelepciune, pentru că cineva spunea că înțelept este acela care învață din greșelile altora și mai înțelept e dacă a făcut o greșeală să nu o repete.
Cam acest lucru vrem să-l învățăm astăzi, atât din exemplele foarte clare care le vom căuta, cât și din textele de morală, de sfătuire pe care Dumnezeu ne le oferă în cuvântul Său.
Păi și atunci de unde începem?
Începem de la o lecție negativă, să vedem mai întâi partea negativă. De regulă, cei mai mulți oameni nu învață. Aceasta este durerea. Au văzut atât de multe lucruri rele, li s-a spus fii atent, fii atent și continuă să meargă mai departe pe drumul său. Cei mai mulți oameni nu învață, până când nu se lovește singur. Sunt unii care și atunci când dau de un necaz, nici atunci nu reușesc să învețe. De aceea vom începe cu lecția celor mulți, care nu au învățat nimic din greșelile, din defectele, din eșecurile trecutului.
Eu cred că asta o să însemne și un plus de încredere pe care o să-l capete în Biblie cei care se pot găsi printre ascultătorii noștri și care încă n-au căpătat încredere în Biblie, pentru că este o carte în care Dumnezeu a avut grijă să nu ascundă nimic. Ne-a dat totul, adevărul despre fiecare. Personaje biblice pe care Dumnezeu le-a zugrăvit acolo și cu bunele și cu relele lor.
Exact, același lucru. Și de aceea am ales un personaj destul de cunoscut, un personaj despre care avem foarte multe date, ne este prezentat destul de extenso cazul acestuia și lecția este foarte clară. Personajul se numește Balaam. Are acest apelativ frumos că era un profet al lui Dumnezeu, că ceea ce el binecuvânta era binecuvântat și ceea ce el blestema era blestemat. Deci era o portvoce a lui Dumnezeu care transmitea o decizie pe care Dumnezeu o lua, iar el era un fel de portvoce a acestei decizii dumnezeiești. Omul acesta este solicitat să vină pe câmpul de aparent conflict, pentru că evreii nu i-a amenințat pe moabiți, nu a trecut pe teritoriul lor, nu le-a făcut război, dar moabiții trăiau cu această teamă. Probabil ar fi fost mult mai bine să fi făcut o vizită, să-i fi întrebat ce gânduri aveți, care sunt planurile și s-ar fi liniștit. Le-aș spus, stai liniștit că noi nu ne băgăm peste tine. Dar n-au făcut treaba aceasta, mai bine au preferat să meargă sute de kilometri și să insiste de acest om, Balaam, să vină și să blesteme pe oamenii care erau în jurul său și care bănuiau ei că ar putea să îi cucerească.
Bănuiesc că fondul lucrurilor era în realitate altul. Noi vedem în acest conflict că două popoare la un moment dat ajung să se războiască, Dar pe fundal este un conflict mult mai adânc, acela dintre Dumnezeu și opusul lui Dumnezeu, al lui Satan. Având în vedere că poporul lui Dumnezeu, evreii, aveau o menire în această lume.
Da, ei își urmau drumul lor. Ei aveau o direcție clară, aveau și o recomandare precisă, nu vă atingeți de Moab, pentru că ei vă sunt rude, sunt urmașii lui Lot și sunt nepoții lui Abraham. Le-am dat și lor o țară, e teritoriul lor și nu vreau să vă atingeți de teritoriul lor. Voi aveți partea voastră, ocupați-o pe a voastră. Vedeți, moabiții în ura lor au avut tot timpul o ură și o reținere față de evrei. În ura lor nu au avut nicio comunicare, niciun dialog. Am auzit despre voi că astea cu Marea Roșie și să fi intrat în discuție cu ei, absolut nimic. I-au tratat doar așa cu suspiciune, cu neîncredere și le-au pregătit ceva interesant, blestemul lui Balaam. Asta le-au pregătit moabiții și cu aceasta a vrut să-i întâmpine pe poporul lui Dumnezeu. Pentru aceasta s-au dus să-l tocmească pe Balaam să îi blesteme.
Până ajungem la Balaam să vedem ce s-a întâmplat, cum s-au derulat lucrurile și care este lecția, mă roade o curiozitate. Care este cauza pentru care poporul acesta, care abia ieșise din sclavie, ajunsese să fie provocator? Pentru că trebuie să recunoaștem, poporul evreu a fost un popor provocator, a fost atunci și este și astăzi, și a fost de-a lungul întregii istorii. Cum de ajunsese să fie provocator pentru moabiți? Și pentru ceilalți, evident.
Pentru moabiți, eu n-aș putea să găsesc o explicație de mult, mă tot frământ cu gândul acesta. Cred că strămoșii lor, Lot și Abraham, au ajuns într-o anumită situație prin care s-au separat și în mod tacit s-au desconsiderat totalmente. Mă gândesc doar la o variantă. Lot ajunge în nenorocirea în care ajunge, că este evacuat, folosesc cuvântul evacuat, din Sodoma de îngerii Domnului, ajunge în munte fără nimic, doar cu hainele de pe ei, și pe versantul celălalt, la 20 de kilometri, era unchiul său. De ce nu s-a dus la unchiul său? Unchiule, uite unde am ajuns, uite ce am pățit, Dumnezeu m-a salvat. Unchiul spune, știi că eu m-am rugat mult de Dumnezeu ca să salveze Sodoma și ar fi avut o mulțime de lucruri comune de discutat. Îngerii care au fost la tine ieri au mâncat la mine la masă. Câte n-ar fi fost? De ce nu s-a dus la unchiul lui când a ajuns în situația aceasta? Vedeți dumneavoastră, de ce? Pentru că s-a creat ceva, sau mai bine zis, s-a rupt ceva. Nu mai exista absolut nimic, nici o legătură de suflet, nici un gând. Exista numai așa o nemulțumire, o rivalitate. Da, uite, el e bine, eu am ajuns rău, nu vreau să râdă de mine, mai bine mă duc să nu mă vadă, ceva de acest gen. Această atmosferă de rivalitate, de totală respingere a rudelor, au fost transmise fetelor, copiilor, nepoților și a crescut o națiune soră, rude de sânge, dar cu o dușmănie care nu s-a stins până când n-au murit.
Și niște rude născute din imoralitate până la urmă.
Păi, asta a fost următorul și următorul pas, nu? Dar vreau să spun că pe undeva lucrurile pleacă de la origini, de la acești părinți care au implementat în rândul urmașilor lor o aversiune. Nu vă interesați, lăsați-i în pace, ei sunt ei, lăsați-i încolo, nu vă băgați. Până când, în timpul când evreii au venit din Egipt, acești moabiți le-au fost extrem de ostili, la fel ca fraților Esau, nu cumva să vă prind că treceți pe teritoriul nostru. Nu vă atingeți de nimic din ce al nostru. I-a spus, bine, nu ne atingem, noi vrem să fim oameni cinstiți și în loc să se apropie, mai un popor puternic, niște oameni despre care se vorbesc lucruri nemaipomenite, ce s-a întâmplat în Egipt, ce s-a întâmplat la Marea Roșie, cum a trecut prin deșert și o mulțime de alte lucruri pe care toate le știau și toți vorbeau și toți știau frică de ei. Dar și asta este o lecție. Când vezi că un om prosperă, când vezi că Dumnezeu este cu el și îl ajută, ia, apropie-te, aș putea și eu să am parte ceva din prosperitatea lui? Da, ai putea, dacă vii cu noi, Dumnezeu îți va da și ție prosperitate. Dar nu au făcut treaba asta. Nu au făcut-o din orgoliu, din mândrie, din răutate, din N motive ale răului. N-au făcut-o. Se gândeau numai ce am putea face ca să punem capăt prosperității lor și să vină și peste ei nenorocirea. Asta au făcut. Este o dureroasă lecție pe care o învățăm din istoria lor și care, din nefericire, se repetă și astăzi. De multe ori, oamenii, oricât ar fi de umiliți și cât ar fi de necăjiți, nu sunt dispuși să meargă să întindă o mână, frate, hai să ne împăcăm, hai să refacem relațiile, hai să ne ajutăm, uite, am greșit și eu, dar hai să ne formăm din nou o mare familie și să putem merge mai bine înainte. Nu. Orgoliul îi face pe oameni să tărască targa pe uscat, dar să nu ceară ajutor.
Orgolioși, dar și lași în același timp, pentru că nu le propune evreilor o confruntare directă, ci încearcă o cale ocolită.
Ocultă.
Ocultă. Un soi de magie, până la urmă.
Magie, da.
Cu cine? Cu un om al lui Dumnezeu. Cu un proroc al lui Dumnezeu. Haideți să-l vedem pe Balaam, că de fapt despre el vrem să vorbim și lecția lui să o învățăm, să o desprindem.
Aici este marea problemă. Când se ajunge la Balaam, el este invitat să blesteme, promițându-i o foarte mare recompensă. Deci, oamenii lui Balac, a regelui Moabului, i-au propus o mare recompensă dacă va face lucrul acesta. Iar Balaam primește primul răspuns. Balaam primește răspunsul de la Dumnezeu, categoric. Să nu mergi cu ei, să nu blestem poporul, pentru că ei sunt binecuvântați. Clar. Deci se precizează, uite, acei oameni au binecuvântarea mea și ei nu pot fi blestemați. Nu te du. El se duce la delegația care a venit la el și îi spune, Domnul nu vrea să mă lase să merg. Aș vrea să merg, dar nu mă lasă Dumnezeu. Deja el a introdus această pană. El nu mai era omul lui Dumnezeu dacă el nu-l reprezenta pe Dumnezeu cu toată inima. Dacă Dumnezeu spune nu, gata, eu sunt de acord, nu mă duc, nu pot să vin. Dar el spune, eu aș vrea să vin, dar nu mă lasă Dumnezeu. Și atunci se va insista și va veni o a doua delegație care îi promite și mai mult, insistă și mai mult de el și el spune, bine, zice, el totuși vrea să creeze aparența de un om religios, am să-l întreb pe Dumnezeu. Se duce la Dumnezeu și îl întreabă. Și Dumnezeu îi răspunde, dacă acești bărbați vin să te cheme, ridică-te, mergi cu ei, dar să faci numai după cuvintele pe care ți le voi spune eu.
E foarte interesantă mentalitatea. O lume mercantilă ca aceea din Orientul Mijlociu, o lume a schimburilor de tot felul, o lume a negocierilor. Mă gândesc ce-o fi fost în mintea delegației lui Balac, primei delegații, în momentul în care ei sunt refuzați de către Balaam. Nu cumva în momentul acela ei au gândit, aha, omul acesta vrea mai mult și de aceea ne vorbește în felul acesta?
Exact. A doua delegație de un rang mai înalt, cu mai multe promisiuni, iar Dumnezeu spune, dacă acești bărbați vor veni să te cheme, se pare că dimineața respectivă oamenii aceia au înțeles că Balaam nu răspunde și au plecat. Ei n-au mai revenit dimineața încă o dată cu invitația pentru că probabil Balaam întârzia să vină la întâlnire și au plecat. Și Balaam se pare că și-a pus șaua pe măgar și a plecat după ei să nu-i piardă, că următorul pasaj este pasajul cu măgărița și el dădea cu toiagul din plin în măgărița, hai, mână, de ce grăbea măgărița? Să ajungă delegația care plecase.
Să nu piardă banii. Învățăm din lecția asta cu măgărița vorbitoare?
Păi Balaam nu învață nimic. Deci aici este marea durere. Pentru mine, ca un tânăr, lecția măgăriței lui Balaam a fost cea mai puternică lecție care mi-a marcat viața. Întotdeauna am fost atât de atent, nu cumva Dumnezeu să transmită un mesaj pe o anumită cale. indirectă și eu să nu observ această remarcă, acest mesaj al lui Dumnezeu și să merg cumva înainte împotriva voinței lui Dumnezeu. Am fost foarte, foarte atent și cu foarte multă teamă, nu cumva să merg pe un drum împotriva voinței lui Dumnezeu. De câteva ori când mi s-a întâmplat câte ceva, la bicicletă, la mașină, la o problemă, m-am oprit. Nu cumva este măgărița lui Balaam care îmi spune nu-ți merge? Și de multe ori când am simțit că este un nu, m-am întors din drum. Și a fost bine. Ei, Balaam era atât de orbit. Prima dată Dumnezeu îi spune clar, nu te du. A doua oară îi spune, dacă te cheamă, du-te. Oamenii nu-l mai cheamă și el se duce fără să-l mai cheme. A treia oară îi vorbește măgărița și îi spune, drumul pe care mergi este spre prăpăd înaintea mea. Drumul pe care merge este un drum al dezastrului și continuă să meargă. Vedeți, dată de câte ore, deja aia patra, opreliște, al patrulea semnal, flash, pac, 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 nu-i voie, nu-i voie și el merge. Merge mai departe și ajunge la Balaam și începe vrăjitoria, că totul era o mentalitate păgână. Aducem jertfe ca să-l îmbunăm pe zeu. Totdeauna zeii la păgâni erau foarte capricioși, foarte mofturoși, foarte ciudați. Nu erau persoane raționale. Dacă erau, nu mai erau zei. Și atunci, ca să îi aducă la numitorul comun, aduceau o mulțime de jertfe și jertfele îi domoleau. Îi aduceau la limita dialogului. Și el s-a gândit că tot la fel va fi și cu Dumnezeu. Aduc 7 viței, 7 berbeci, 7 cutare, 7, 7, 7, un număr din acesta magic al perfecțiunii, cu foarte mare răspândire și corectă și incorrectă a folosirii lui. Și de 3 ori face acest lucru și niciodată nu reușește să blesteme. Întotdeauna Dumnezeu îi pune pe buze, îi pune cuvinte frumoase.
Domnule pastor, eu pot să-l înțeleg mai degrabă pe Balac, pe păgânul Balac. El nu-l cunoștea pe Dumnezeu, nu știa care este adevărul, el funcționa în virtutea mentalităților lui păgâne, voia să-l manipuleze pe Dumnezeu, așa cum știa el că își manipula zeii lui. Nu-l înțeleg însă pe Balaam. El era un om al lui Dumnezeu. Dumnezeu vorbise prin intermediul lui de o mulțime de ori până atunci. Ceea ce spunea Dumnezeu prin Balaam se împlinea. Deci avea o experiență personală cu Dumnezeu. Îl cunoștea pe Dumnezeu. Cum a putut să încalce tot ce știuse până atunci într-o relație cu un păgân?
Este un singur răspuns. Și la acest răspuns ne vorbește Apostolul Pavel. Apostolul Pavel spune așa, rădăcina tuturor relelor este în dragostea de bani, lăcomia de bani. Balaam era avid după bani, lacom de bani. Și acum avea o comandă formidabilă din partea unui rege, slujea pentru un popor întreg, nu mai era un om sau o familie care venea acolo cu 10, 20, 100 de euro, să zic, ci era un rege, un împărat care putea să-i dea 1000 de euro și lingouri de aur.
Ajunsese era, important în ochii oamenilor.
Era ocazia lui de viață. Și dragostea de bani l-a orbit completamente. Rădăcina tuturor relelor, spune Apostolul Pavel, este lăcomia de bani. Asta a fost. Când Balaam a văzut că nu poate să facă nimic și Balac îi spune, pleacă de la mine, pleacă de la mine. Am vrut să te onorezi, am vrut să te fac bogat, dar Dumnezeul tău te-a oprit. Ce a făcut Balaam? Ar fi trebuit să plece. Ar fi trebuit să tragă o concluzie. Uite, am avut până acum 1, 2, 3, 4 semnale de la Dumnezeu că nu e bine. M-am dus înainte. Am încercat de 3 ori să fac fel de fel de artificii. Poate, poate Dumnezeu se schimbă și pot să blestem. N-am reușit. 4 plus 3, 7 ocazii. Măi, 7, un număr al desăvârșirii. Cred că e cazul să mă trezesc. Hai să plec. Dumnezeu mi-a pus în gură de-ar fi sfârșitul meu ca al lor. Deci, niște oameni binecuvântați. Ia să mă duc la ei. n-am câștigat nimic de la Balaam, o să câștig de la evrei, ce o să câștig? Apartenența cu ei, cu un popor binecuvântat. Păi nu este o cinste să aparții unui popor privilegiat? Nu încearcă și astăzi toți oamenii să fugă de la un popor amărât, sărac și pricăjit să se ducă într-o țară mai bogată? Ba da! Ei, acum avea ocazia. Putea să meargă la evrei să le spună, uite, hai să vă spun, voi habar n-aveți. Când voi stăteați aici liniștiți la poale, uite acolo pe vârful muntelui se dădeau sorți, se trageau cu zarurile pentru voi. Uite ce s-a întâmplat. Le-ar fi putut spune toată treaba asta, evreii ar fi zâmbit puțin și spune, ei, dacă vrei să treci cu noi, bine, te primim. Îl primeau. Eu sunt convins că îl primeau. În loc să facă treaba aceasta, ascultați ce face. Se duce la un alt popor vecin cu Moab, la Madianiți, și le spune, uite, vreau să vă învăț ceva. Vă e frică de evrei? Fuu, tremurăm, ăștia ne mănâncă. Uite, faceți treaba asta. Și spune așa, ați lăsat vii pe toate femeile? Iată, prin cuvântul lui Balaam, acestea i-au făcut pe fiii lui Israel să păcătuiască împotriva Domnului. Ce-a făcut Balaam? Vă dau eu un sfat. Dacă faceți treaba aceasta, cu siguranță aceștia vor fi sub pedeapsa lui Dumnezeu. Și îi învață. Faceți o sărbătoare, aprindeți jertfe multe cu altare, cu miros de carne care să meargă până departe, aduceți fanfara, aduceți muzica, cele mai tari cântece de rock, cântați acolo, dansați fetele cele mai frumoase să danseze și să cânte și să vedeți că evreii vor veni unul câte unul, poftiții la masă, poftiții la dans, poftiții la tot ce se mai face și Dumnezeu îi va părăsi. Și așa s-a întâmplat.
Dar este foarte interesantă prăbușirea acestui om. Ajunge să devină dușmanul personal și declarat al evreilor, deși, în mod normal, el n-avea nimic cu ei.
N-avea nimic cu ei. De ce? De un singur lucru. Pentru că el își dorea bani. N-a putut să obțină bani de la Balac, de la Moabiți, și acum spera să obțină bani de la Madianiți. Uite, vrei să vă învăț? Da, vrem. Ce-mi dați că eu vă fac ca Dumnezeu să-i blesteme? Vedeți dumneavoastră.
El e un fel de Simon Magul.
Simon Magul, al Vechiului Testament. Este exemplul acesta. Omul care n-a învățat nimic din atâtea lecții, din atâtea exemple care le-a avut în viața lui, că eșec, eșec, eșec după eșec, nu a învățat pentru că era orbit de bani. Acesta este un pericol extrem pentru noi astăzi. Foarte mulți oameni ajung la pieire numai din dorința de a câștiga bani, posibilitatea de a face bani. Vă gândiți, sute de mii de oameni care au băgat bani la diferite din astea de înmulțire, de jocuri piramidale. Și-au pierdut tot, au pierdut case, și-au pierdut viața, unii s-au sinucis. Lăcomia de bani i-a făcut să meargă pe niște căi nesigure, niște căi necinstite în fond, și-au pierdut.
Bine, astea sunt niște riscuri ale neînțelepciunii, dar simonia este cu atât mai mult. E altceva, este mult mai grav. Adică să încerci cu Dumnezeu să faci
da,
toate lucrurile
vedeți,
astea.
Vedeți, lucrul este același. Deci elementul de fond este banul. Vreau bani. Și atunci, în dorința aceasta de a avea bani, omul începe să mintă, începe să fure și la urmă de tot începe să facă crime. Și la urmă de tot începe să-l vândă chiar pe Dumnezeu. Aceasta e durerea mare. Durerea mare este că lăcomia aceasta de bani îți anulează rațiunea, logica, conștiința, simțurile de bunătate, de omenie, de facene om. Vedeți câte opere de artă, dintre care cea mai frumoasă operă românească este Hagi Tudose, ce a făcut lăcomia din om la nenorocit, l-a făcut așa, o figură foarte torsionată și când citești și când iei replicile lui, îți vine să râzi, dar e de plâns treaba, nu-i de râs, este tragică, fiindcă omul acela nu este doar o realizare a marelui nostru Alexandru Odobescu, este o realizare, o observație clară, hotărâtă a ceea ce se întâmplă în societate. Societatea noastră, asta este. Și cu cât ne adâncim mai mult în lumea noastră de acum, liberală de astăzi, banul este cea mai mare forță de a torsiona pe oameni și de a-i motiva. Deci nu mai există nici naționalism, nici religie, nici familie. În fața banului nu mai există nicio barieră. De aceea, lecția lui Balaam mi se pare foarte importantă, fiindcă Balaam va pieri. Va pieri împreună cu banii care i-a câștigat, cu oamenii la care s-a dus și pe care i-a învățat ce să facă. El va pieri acolo și de 3-4 ori se repetă în Biblie în mai multe paragrafe ce l-a ucis și pe Balaam care i-a învățat pe madianiți să facă acest lucru. L-a ucis. Și atunci trebuie să tragem un semnal de alarmă. Oameni buni, fiți foarte atenți, nu vă jucați, nu vă lăsați prinși pe această pantă periculoasă, că la un moment dat nu-ți mai dai seama, nu mai observi ce este bine, ce este rău, nu mai ai discernământul, nici cel spiritual, nici cel uman, normal, firesc, nu mai ai discernământul. Devii anacronic în familia ta, în viața ta, devii un om foarte ciudat, de neînțeles, chiar de bătaia de joc a oamenilor. Asta este Balaam. Este tristă și dureroasă lecția omului care în lăcomie de bani a ajuns să vândă lucruri sfinte, a ajuns să discrediteze oameni sfinți, a ajuns să pună piedici, să pună capcane și ispite în fața oamenilor sfinți, numai ca el să poată să câștige.
O moarte absurdă și inutilă, pentru că cel puțin din punctul de vedere al lui Balaam, în ceea ce îl privește pe Balaam, pentru că el n-a învățat nimic. În schimb, este o lecție pentru noi și pentru că mai avem 2 minute, care ar fi lecția?
Lecția pentru noi este aceasta. Omul care învață din greșelile trecutului, greșelile lui sau ale altora, va putea să meargă departe. Omul care nici dintr-o greșeală nu reușește să învețe, în cele din urmă își va frânge gâtul. Exemplul lui Balaam este concludent. Să nu ajungem până acolo încât să nu putem învăța nici măcar dintr-o greșeală a noastră. Se poate întâmpla să greșești o dată, de 2 ori, dar trezește-te măcar și spune: Doamne, îți mulțumesc în ciuda necazului care l-am pățit, în ciuda pagubei care am pățit-o, vreau să mă îndrept și vreau să mă întorc pe calea cea bună. Așa să ajute Dumnezeu tuturor ascultătorilor noștri.
Domnule pastor, vă mulțumesc, dragi prieteni, vă mulțumesc pentru atenție. Ne despărțim aici pentru astăzi, dar vă invităm peste o săptămână, în aceeași zi, la aceeași oră, la o nouă lecție de istorie. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Traian Aldea, vă spunem la revedere!